crna rupa je ono iza crne tačke.
Crna rupa je vevrić.
Kad ne mislim o tome da sam čovek.
To je prostor u svemiru koji treba da proguta ceo ovaj naš univerzum i da više ne postojimo.
Crna rupa je peta žica na kontrabasu.
Crna rupa je kada upadneš u podrum, a nema vina.
Kad ustaneš ujutru, nemaš zrna turske kafe, zadnja pljuga, zadnji dinar, zadnje sve.
Crna rupa je ono nešto što, neka masa u kojoj ne postoji vrijeme i guta sve ispred sebe.
Crna rupa je propadanje cijelog sveta i cijelog naroda i pogotovo od ovih kretena koji vode, slobodno im kaži.
Crna rupa.
Dobar dan i dobro nam došli, drage moje i dragi moji. I sad ono, standardno, vi znate šta radite. A i ono što ne znate jeste kako se zove voditelj. Daj da konačno rešimo i to pitanje. Kako se zove voditelj?
Ne bi znao da kažem.
A da li se tako zove?
Ne, Golja se zove.
Ačimović?
Avramović, tačno je. Avram Gojić.
Kako, malo pre si rekao Ačimović?
Jeste Ačimović, ali to nije taj Ačimović. Ovo je Avramović, a Avram Gojić mu je brat. Mislim, to je sve isto.
Ali nije baš potpuno isto. Pošto smo saznali kako se zove voditelj, sad još da čujemo i na šta on liči, pa da idemo dalje.
To je mitološko biće sa snagom, sa telom lava, a glavom i krilima orla.
Njegove dimenzije, njegova ljepota premašuje ono što sam ja vidio u Evropi. Šta kvari čitavu tu ljepotu? Kvari...
Crna rupa.
E, sad će malo tu lepotu da popravi crna rupa. Za one koji su pažljivo pratili, znači, sajt RTS-a, Twitter, Facebook, naloge naše i ono svašta nešto po spisku, znaju ko je naš današnji gost. Nikola Čuturilo, Čuture, tako?
Pa,
jel ti još nekako zovu?
Ako ti tako kažeš.
E, dobar dan i dobro mi došao.
Dobar dan.
A nema ono bolje te našo i to jok.
I like black hole.
Ljudi koji su imali prilike čitati najavu, čuli su i o čemu ćemo pričati. Znači, evo sad onako ukratko kao da najavimo. U nekom periodu svog života i života one pokojne zemlje si se spakovao i otišao, dakle, od tačke A do tačke B, iz Beograda u London. I tamo ste dočekali širom raširenih ruku i rekli, e, samo si nam ti još fali, je li tako?
Pa, ja ne moram ništa da kažem. Sve što kažeš, to je prosto, to su faktografski podaci. Nije to sad u mom slučaju, to je u principu generalno tako. To je Evropska unija, to su raširene ruke, crveni tepisi,
da.
Posao.
A sa šalu na stranu, družići se s mlađim ljudima, vjerojatno imaš i ti iskustvo, malte ne, 80% njih maštari kako će zbriše iz zemlje. I većina imaju tu percepciju stvarnosti kao kad odeš negde, otprilike to ono, kao kroz sir.
Pa ne, ja ne smijem da zaboravim to. Je. Ti znaš kad je Nišlija tražio posao u Zagrebu?
Ne.
Ne znaš?
Ne.
I sad javi se i kaže... kaže, Zavod za zapošljavanje, izvolite, ne, kaže, pa tu sam u Zagreb neko vreme, dopada mi se ovde, pa sam mislio da ostanem neki poslić, to. Kaže, pa nevjerojatno ste se javili, upravo se otvorilo mjesto, tvrtka INA, u marketingu, ako starajte dulje od 2 godine, Mercedes. Kaže, Burazore, ti zezaš bez se mene, kaže, pa gospod, prvi ste počeli, ne.
Od prilike, to je ta...
To je odgovor na tvoje pitanje, ne.
E, o tome ćemo pričati. Počet ćemo nečim onako, da napravimo malo i hronološki presek tvog rada i stvaralaštva, paralelno s tim će ići ono da slušati se navikli izbor tvoje muzike s koje si rastao, slušao i tako dalje. Tome ćemo malo kasnije. A sada krećemo sa Ribljom čorbom Propala noć. Ljudi koji skidaju se YouTube-a, oni koji skupali CD-ove, oni pretpostavljam znaju. Ali ovi sad nove generacije koji ono to sve skidaju se YouTube-a pa i ne piše, tako da ti si 10 stvari uradio dok si još bio u čorbi. Komputovo, što bi se reklo.
Pa dobro, ljudi vezuju numere za izvođača, tako da to je okej. I mene samo ako baš zanima, onda odem pa pogledam ko je zaista u stvari autor. Vrlo često ne znam, ali mislim, što se mene tiče, dok je registrovano u Zavodu za zaštitu intelektualne svojine.
I do kaplje.
Ne mora da se zna.
Ali ono što ja znam, pa evo i sinoć je u Nišu se pokazalo, ovaj, da ipak ljudi na tvojim koncertima, pored onog tvojeg autorskog dela iz samostalne karijere, što bi se reklo, ovaj, traže ti da sviraš i tvoje stvari iz vremena Divlje čorbe.
Pa da, ovi neki, kako se, stariji posetioci, jeli?
Iskusniji, ajde da ne bude ono stariji.
Tako
malo
je,
iskusniji.
Tako je, ovi koji pamte povlačenje Nemaca iz Beograda.
Eto.
Ove, oni tako imaju ponekad želje i čestitke i ja kad god sam u prilici izađem. Susret tako, sinoć u Nišu, da bila je želja, baš to, propala noć. I slučajno ja to i znam da sviram.
Navedno si predastan. Propala noć, Divlja čorba i Čutura. Propale noći, nadamo se da ovaj dan vam neće baš tako propasti. Vraćamo se našem današnjem gostu, Nikola Čuturla, Čutura, i našoj temi. Iz Beograda si otišao, kako, novembra 1991. Tako? Dakle. Već je bio počeo rat.
Da,
e sad,
da,
ono najlogičnije pitanje, zašto si otišao?
Pa zbog rata.
Je li to bio jedini razlog?
Jeste.
100%?
100%.
Ove, ne, htio sam te pitam, je li već tad Bora bio počeo da učestvuje u raznim angažmanima koji se možda tebi nisu dopali onoga, politički, da ste se razišli, na primjer?
Pa ja sam već bio van čorbe, već godinu dana u tom trenutku. Mm-hmm. Znači, ja sam izašao početak 90. godine.
Zašto?
Godinu i po dana. Pa ja mislim da sam uradio sve što je trebalo da uradim tamo. Više ništa nije
ja,
bilo.
Ja pokušam da naučim na rat, na ovo, na ono. E da bi te pitao zašto je otišao iz čorbe.
Ne izbegavam ja ništa. Vidi, ja dok sam bio tamo, bio sam 110%. Znači tamo, iako nisam originalni član, znači došao sam, ono, grupa već bila ogromna. Ja sam to prihvatio kao svoje i to nije bilo opcije da se to drugačije. A onda jednom trenutku to i nije bilo baš moje. I to je meni bio dovoljno znak da spakujem pinkle i odem iz benda.
Da, znači, ali nije bilo tvoje u smislu ti se zasitio ili neki oko tebe se zasitili tebe?
Pa ja ne znam, možda su se oni mene zasitili, ono, ali s druge strane imao sam već drugi album i imao sam verovatno i nekakvu ambiciju. Tad je bilo puno posla. Danas imaš, ja imam u grupi recimo Gumnjara koji svira sa 6 grupa. Tad to nije bilo zamislivo, bilo puno posla i u to vreme je bilo jako teško sedeti na dve stolice. Ja sam izdao prvi album 87. na 8. bez ideje da idem, da napuštam bend, i malo sam ga nešto ispromovisao i ostao sa bendom, uradio još dva albuma sa njima. A posle ovog drugog albuma skockalo se tu negde, nije mi više bilo komotno kao do tada i ja sam dobrovoljno otišao, ja sam najavio, rekao.
I napustio se u čorbu, krenula solo karijera.
Solo karijera i krenulo sranje, krenulo ludilo.
Jel postoji neki trenutak ono gde ti je baš kvrcnulo, kao nešto te prelomilo da odeš, ili je to onako kuvalo se lagano? Pa
to se dešavalo relativno brzo. Mislim, na kraju balade mi smo, sećaš se, do tog leta govorili drugima neće valjda, imaju valjda toliko mozga. Ne, nemaju toliko mozga, nemaju ni malo mozga, kao što ga nemaju ni sada. I onda jednog momenta ti kažeš, pa čekaj, ja sam sad zadnjih 6 godina provodio 100 i kusur dana na putu u svim tim nekim republikama zemlje i nemam nijedno ružno iskustvo, nemam nijedan ružan pogled bilo gde. I sad se pojave neki outsideri, neki moroni koji su pritom agresivni i kažu, ne, ti nisi u pravu, u stvari to je sve bilo na mržnji, ali ti nisi provalio. I onda se osjećaš da možda poludiš.
Nije
to bilo puno opcija. To je bilo opcija ili to, ili da ne znam, ili ja nije mi u prirodi da se krijem. Šta je opcija bila? Ili da se krijem ili da se priklonim, da se priklonim je dolazilo u obzir ni po kom pitanju, i onda lepo spakuješ se i odeš. S tim što, naravno, kao što smo intenzivno govorili neće, tako sam je rekao, dobro, idem dve nedelje, tri, mjesec dana, dva, pa to je to. Ali to ne možeš...
Onda se to produžilo.
Pa tako je, to je, tu više nema kontrole. Život nije statična pojava, se dešava kao i sad ovog sekunda.
Kaži mi, kad si stigao u London, naravno, znao si neke ljude, nisi baš banu onako grlom u jagode, ali kako izda sam taj početak? Postoji nekoliko telefona koje možda okreneš, pa neko ti možda i nađe neka posao, počneš nešto da radiš, ali ono da u tim godinama životnim presečeš sve i krećeš od nule. Sam taj osjećaj.
Pa ne znam, možda bi ti najjednostavnije odgovorio da ne bi to ponovo mogao da uradim. Pretpostavljam da ne bi.
Jel misliš da si previše mator da bi
to
tako
sporno,
nešto?
To nije
ili...
sporno, da. Ali bio je poseban trenutak i sad ti dođeš i, kao što si rekao, okreneš tih par telefona i vidiš ljude koje znaš. Svi smo bili negde na istoj talasnoj dužini u smislu te brige i tog osjećaja očaja i beznađa. Pa onda prođe neko vreme za koje sam ja mislio da će da bude svo vreme tamo, znači tih mesec, dva. A onda jednog trenutka taj neki mali štek se isprazni, ili tako. I onda kao, ajde nešto da radim malo nešto dok sam tu, sve je tako nešto privremeno. To se na kraju svede na ozbiljan broj privremenih godina.
Ovdje ćemo stati i vratit ćemo se zemlji ljubavi, ali pre toga, kaže Čutor, opet te pozdravlja Mrle, seti se 6. gimnazija.
Pozdrav Mrle, Mrle drug moj.
A ostale poruke, stiglo ih je nekoliko, naručujete pesme. To ne vredi, recimo, Mojša hoće kišobran, Peđa kaže da je debi album 9 lakih komada jedan od najboljih domaćih koje sam ikad slušao, može li ćerka oficira ili kišobran, i sad idu ono muzičke želje. Odmah da vam kažem, moje muzičke želje će ovdje ćemo ispunjavati jedino Čutori.
Znači, pada, pada kiša, nije zbore pustiti kišobran, pošto je, to moram reći.
Evo, onda ćemo tamo mi da časkamo, Bani će se predomisti, umjesto zemlje ljubavi ćemo onda pustimo kišobran, evo traži ljudi kišobran. Ne,
ti kažem, ovo je jedan od posljednjih radija u gradu i u zemlji koji može da odreaguje. Znači, pada kiša, ajde pustimo kišu.
Pa, jer ne postoji playliste, nego živ čovjek s druge strane.
O tome ti pričam.
Tako da sad će naš Bane da navata kišobran. Em što ste vi tražili, em što... Gdje ste idu kišu? Evo, ja gledam, pa nema kiše.
Liči kao da će da padne svaki
čas. U Hilandarskoj nema, ali ne znam, možda je
možda
već krenula.
Možda u Makedonskoj ima, da. A i sinoć u Nišu, svirili smo 2 sata i 40 minuta otprilike i onako u prostoru koji je intimat, koji nije veliki, ja ne znam, svirili smo vjerojatno 33, 35 pesama ukupno i siđem i priđem jedan čovjek, kaže, niste svirili kišu.
A ti si to krenuo Putin pristina, znaš, na kojoj će biti koncert od 4 sata.
Kaže, pa šta je ovo, niste svirali kišom.
Kaže, srdečan pozdrav pre svega čoveku, tebi ostalo dobro znam, a pozdravljaju nas iz Bosilegrada Snežana i Kristina. Eto.
E, lepo, lepo.
A Čiča nam javlja da kod hrama pada. Znači, evo, za one koji nas slušaju u Beogradu, znači da znate, kiša je stigla do hrama, a rođa kaže poštovanje. A zašto Čutura je otežemo? Zato što Bane traži pesmu, eno ga, još kljucka ponove. Tako da,
Bane zagnujem sanduk i vadi.
Da, dok ne izvadi Bane i sanduk, ajmo mi da krenemo zemlju ljubavi, pa ćemo onda tokom emisije...
Rupa.
Da, pa nema, tako je to u Crnoj rupi.
Kad bi mi dao Bog Beograd 202.
Evo sad, prema što nastavimo s glavnom temom, malo prije spomenuo da nisi svirao Kišobran, jer to nemaš u repertuaru ili si zaboravio?
Ma ima u repertuaru, nego smo svirali sinoć jedno 5 ili 6 stvari koje nisu u repertuaru. I sve što je u repertuaru, osim Kišobrana koji se tako eto sakrio negde na papiru.
A Zemlje ljubavi, jel ti u Kišobranu?
Čuo sam posle 100 godina, dugo nisam svirao i sad se ozbiljno razmišljam da stavimo za beogradski koncert, da ima vremena da je uvežbama. Interesantno sa Zemljom ljubavi, to interesantan segment uopšte pisanja. Kad je izašla, ja sad koliko se sećam, to je jedna ordinarna ljubavna pesma. Ne sećam se više tačno konkretne inspiracije, ali pretpostavljam da sam posvetio nekoj devojci. A onda dobijem pismo, seća se iz manastira Krk, od studenta, učenika tamo bogoslovije, je potpuno eksplicitno objašnjeno u stvari značenje tih stihova, kako je on to pročitao. I to je jedna religiozna pesma u stvari, religiozna u smislu da prosto tretira na religiozan način, tretira odnos prema životu, i sve je obrazloženo od stiha do stiha kao da je neki esej, neki osvrt. I teo sam da govorim, hvala da nisam znao.
Da,
ali u stvari je to bez veze, zato što valjda to i lepo pesmi što svako sluša kako mu se da poda.
Evo još jedno pitanje koje nema veze sa ovom temom glavnom o kojoj ćemo pričati. Slušalac se pronašao u pesmi pa te pita, ili slušateljka, ne znam, kaže da se ne predstavljam, ali moje pitanje je, da li je nije se dogodilo odavno autobiografska?
Apsolutno. Pa apsolutno, ja sam, nisam nešto specijalno maštovit čovjek, prilično sam prizeman, tako da ja u principu pišem ono što mi se događa.
Što bi rekao Borges,
i ono što vidim, da.
Ne treba ništa izmišljati, najveća fantastika je sam život.
Pa tako je. Evo ti recimo slučaj Newsnet.
Da.
Koji onako, nažalost, gubi smisel, da. Život prevazilazi.
život je apsurdniji od onoga što...
Ja, čitaš mi te poruke. I ja bi vrlo često da ostavim komentar, ali kad god probam zauzeti.
Da. E, kad smo iskod toga, juče ti je, odnosno sinoć, noćas na koncertu u Nišu, ti je bio Tomislav Nikolić. I šta više, kako si mi ispričao, burnim aplauzom dočekan.
Pa ovacije, dobio ovacije. Je potpune ovacije. Jednu trenutku ja sam predstavio drage prijatelje Galeta i Baneta iz grupe Kerber, koji su bili u neposrednoj blizini pozornice. I pitao sam da li će doći Tomislav Nikolić, legendarni gitarista grupe Kerber, i oni su rekli obećaju čvrsto da će dođi. I onda se posle pola sata pojavio Toma. I ja sam rekao, ljudi, sa nama je lik i delo, integralni lik i delo Tomislava Nikolića, stvarni lik i dobio ovacije potpune.
Vraćamo se našoj temi. Mladen ti kaže, druže, odakle god da si se vratio, zar ne shvataš da ti se raduju samo ako si nešto dobro doneo? U suprotnom, idi odakle si došao, ja se ne bih vraćao. Znači ovdje možda shvatimo i kao komentar i kao pitanje, kao da li je zaista tako ono, dođeš tamo, da, kad dođeš tamo i zaista samo ako nešto donosiš te prihvataju, obrnuto ne važi.
Pa to je, šta ja znam, to je dosta komplikovano pitanje. Ne treba, nema ništa tamo, imaju sve, imaju viška.
Znači samo im još ti fališ.
Samo im ti fališ.
Šta si kod toga, nestala kinta i počinješ da radiš? I prvo, ide, kako izgleda traženje posla? Pretpostavljam preko nekih poznanika, prijatelja.
Sam govorio neki Tarzan engleski, to je bio taj ključni problem. Nikad nisam, odnosno do tada nisam bio, nisam baratao s tim na način da sam mogao tražiti neke ozbiljnije poslove, znači. Pa onda sam se upisao na kurs, išao sam na kurs engleskog, bio sam dobar đak. I onda kreneš da tražiš te nekakve poslove, čuješ od ovoga, ovo, od ono. Tako da bilo je davno, pravda ti kažem, ono, treba mi i koncentracija se setim, ali nema tu puno...
Koji je prvi posao koji si radio?
Bila neka kurirska služba, ja mislim. Da, kurirska služba.
Nešto. Ono, preneseš poštu u tačke A do tačke B.
Da. A znaš šta shvatiš tamo? Postoji nešto što te opasulje, prosto tamo je to takav redosled događaja. Nema nijednog posla od kog se ljudi stide, ako je regularan i pošten. I niko ne podcenjuje nikoga zbog tog nekog posla koji taj neko radi. Ono, mi se ne zavaravamo, imamo i dalje to nešto luka.
Da, ispod nivoa.
Da. Ne daj Bože da je đubretar u gradskoj čistoći. To je dramatično ponižavajuće, nažalost.
Ja imam poznanika, ne mogu reći prijatelja, koji je naš čovjek, inače koji je univerzitetski profesor u Americi, a leti da bi obezbedio svojoj porodici letovanje kako Bog zapoveda. On je u Kaliforniji iznajmio ono na plaži za prodavanje onih njihovih od klope do pića ovamo, i on, žena koja je takođe Poljakinja, takođe univerzitski profesor i dvoje dece, najnormalnije u vreme letnjeg raspusta radi to. I u Americi je to najnormalnije, univerzitetski profesor koji ima tezgu, ali i bukvalno tezgu na plaži da mogu da letuju 2-3 meseca. Ono. E sad kaži mi, kako je to iskustvo iz Velike Britanije? Da li oni imaju takav odnos prema poslu?
Pa sve zemlje zapadnog sistema imaju identičan odnos prema poslu. Nema šta, to je...
Da možda setiš univerzitskog profesora koji radi još nešto tako, ne ono, intelektuališe i razmišlja o kvantoj mehanici, nego...
Znaš šta, ja to kad poredim, ono, mislim, to dolazi i ovde, ono, koliko god da smo mi siromašni i da smo, kako ti reče, malo pregolji. Ali dolazi to i ovde. Jedna razlika je što tamo ima više kinte generalno, i ima taj sistem koji je sređen. Ljudi imaju mnogo manje strahova nego ovde. Imaju dva velika straha. Jedan strah je, ne da Bože, bolesti, a drugi, regularni, svakodnevni strah je gubitak posla. Ali zato ne postoje strahovi tipa da li će mi padne fasada, da li će, ne znam, da se dogodi nešto opskurno tog tipa, ali je sve to surovo. Mislim, kako bi ti rekao, meni se ovo na taj način i gde to ide ne sviđa, bre, sve to uopšte.
To mi ćemo se baviti kasnije, ali sad evo da se vratimo slušalcima. Velika većina ima muzičke želje, pozdravljate, ima i poruka, prestali su sušaju divlju čorbu od kad si ti otišao, jer smatraju da se to tada čorba prodala i tako dalje i tako dalje. I odmah da vam kažem, ljudi, promašili ste temu. Tema emisije je ova o kojoj pričamo, i evo, iz Vranja pogodio čovjek temu. Kaže, pozdrav iz Vranja, pošto iz Vranja nema laganje, jel? I jedno pitanje za poštovanog gosta.
I nemoj da ideš u Vranje da praviš...
Da. Po onoj izreci, ko ode kaje će se, ko ne ode kaje će se. Iz njegovog iskustva, da li je bolje što je otišao ili se kaje što se vratio? Ja se kajem što sam ostao i kaje ću se do kraja života. Evo.
Pa ne kajem se ni što sam se vratio ni što sam otišao. Samo pretpostavljam da bi to sve bilo nekako lakše da se događalo u normalno vreme. Da je to bila, znaš, da je to tvoja 100% odluka, da ti nisu okolnosti na tebe, da nije život delom to odlučio umjesto tebe. Ali šta ja znam, ako čovjek ambiciozan, treba da ode dok je mlad, dok praktično može da ode i da mu se tamo dogode najbitnije ključne stvari, znači pusti korenj. Ako odeš sa godinama kojima sam ja otišao, ti ostavljaš nekakav život iza sebe i mozak ti stalno radi 50-50. Pola je ovde, pola je tamo, i to nije dobro.
A ono što takođe možda dobro, a možda nije, evo, počela je kiša onako, po celom Beogradu, dozvao si je, a i Bane se istakao. Bane uspeo prođe kišobran u našoj bazi koja ima onako mali milion pesama, i evo, kišobran vas nekoliko je tražilo. Thank you.
satima stojimo pod nebom kao psi pred vratima. Oblaci mamurni šetaju ko ljudi jutarnji po ulici. Kisnemo ko živo duge dan, ti i ja, to mora da je san. Kisnemo, a ne imamo kišobran. Kisnemo ko živo duge dan, ti i ja, to mora da je san. Kisnemo, a ne imamo kišobran. Kisnemo satima stojimo pod nebom kao psi pred vratima. Oblaci mamurni šetaju ko ljudi jutarnji na ulici. Kisnemo ko živo duge dan, ti i ja, to mora da je san. Kisnemo, a nemamo kišobran. Kisnemo ko živo duge dan, ti i ja, to mora da je san. Kisnemo, a nemamo
Dragi moji, vraćamo se našem gostu, Nikoli Čuturilo Čuturi, pa i da se vratimo temi. Stao si kod onoga šta ti se tamo ne sviđa, tvoj komentar, tu smo stali u razgovoru, međutim, Bane ti je poslao poruku, ne ovaj naš Bane, pretpostavljam. Bane, klimni glavom, jer jesi ili nisi? Nije. Bane ne zna da kuca SMS poruke. Ovaj naš Bane. Pitaj Čuturu da objasni stihove. Za hipnozu nove vrste sklopio je čovjek prste. Da li ti stihovi imaju političku konotaciju? Jer sada približimo ovoj temi. Iako imaju, kao što znamo da imaju, jesi li mislio samo na ove naše srpsko čovečanstvo ili se to tiče malo i tog tvog londonskog iskustva?
Pa ne znam stvarno kako bih im rekao.
Svojim rečima?
Mojim rečima, da. Ma isto, to sve isto. To sve isto, ima manje para, nema više para, ima više para, nema više para. Ovo su što... Sve ostalo su detalji.
Da li to znači da su ti iste stvari smetale tamo koje ti smetaju ovde?
Pa znaš šta, mislim, ne znam, ja vidim da mi svi, bar ljudi koji ja znam, koji su mi bliski, živimo te svoje mikrosvetove i ta neka okruženja, jer kako se čovjek iskorači, odatle dolazi odma u... rvačku pozu sa ovom milionom laži, znači on toliko ima laži, tako je pljusak laži sa svih strana da je to prosto u najmanju ruku iritirajući, onda se čovjek sklanja od toga, Tako da, ovaj, ne znam, ja sam preumoran sam od slušanja laži. A osim laži, imaš sad, imaš laži i laži, imaš ove sofisticirane, imaš ove koje ti vređaju inteligenciju i imaš, znači, takav jedan konglomerat budalaštine da je to zastrašujući.
Da li...
I nema tu neke bitne razlike. Tamo da ima para, tamo su laži uglađenije. Tamo da reše da te ubiju, a imaju dobar standard, urade u rukavicama, ovde urade, mislim...
Kad te kolju nežu, te
kolju. Da, to ti kažem. Tako da, ovaj... To je tako.
Dalibor te pozdravlja, želi sve naj i kaže ovako, odnosno pita. Da li si otišao tada sam ili sa porodicom, pa sad njega citiram. Ja planiram preseljenje sa porodicom u Norvešku jer me plaši budućnost ovde, pogotovo za dete. A pesma Neko kao ja sve objašnjava.
Ja nisam imao porodicu kad sam otišao. Mislim, nisam imao svoju porodicu. Ja sam single i nisam bio do tada ženjen. Tako da to u svakom slučaju je pojednostavilo neke stvari, a s druge strane pretpostavljam ako neko to uradi sa porodicom da onda ima i mora da ima taj dodatni motiv, pošto si ono odgovorni za za ove koji su još mali. Tako da ne znam ono kako se zove, što nisi smislio neku zabavnu temu?
Pa nama je zabavno, možda je tebi mučno, ali recimo ja nemam tu vrstu iskustva i meni je zabavno da, a evo i slušalci, pa vratili se u vinklu, pa postavljaju, sad već postavljaju pitanja vezana za temu. Kaže, na stranu patriotskom mudrovanju prode imena za stranu valutu, istina po dobrom kursu, ali koliko na identitet pojedinca zaista utiče činjenica da si stranac? To te pita slušalac ili slušatelj, kad ne sam.
Pa utiče mnogo, utiče mnogo. Pa posebno mislim u Evropi, što su oni, to su ipak nacionalne države, a Britanija je osim toga i klasno društvo. Tako da
jesi tu normalno svakom koraku osjeća da si stranac u odnosu prema tebi?
Pa nema to u svakodnevnom životu, zato što prvo ima puno stranaca, drugo mislim niko tu ne zastaje s nekim da komunicira, nego ljudi prolaze jedni pored drugih. Ali u toj nekoj hijerarhiji verovatno postoji, znači ona upper klas, pa onda srednja klasa, pa niža srednja klasa, pa radnička klasa, pa onda verovatno ima ovi kako se zove, za zaštitu životinja, i onda se ti tu negde
kao stranac. Pitate Peđa, kaže, u kom delu Londona si živeo, da li si pratio fudbal, ako jesi, koga si simpatisao? Da li je čerka oficira autobiografska?
Jest, čerka oficira autobiografska, kao i 90% onoga što sam napisao. Živao sam severozapadni deo Londona. Prvi put u životu sam otišao na fudbalsku utakmicu u Londonu. Nisam pratio fudbal nikad. Ja, ko me poznaje, zna da sam ceo život u ljubavi s košarkom, ali fudbal me nikad nije privlačio. Međutim, tamo sticam okolnosti upoznam jednog divnog momka koji je golman, naš golman koji je branio za Charlton Atletik, i imao potpuno neverovatnu biografiju, gde ih je kao outsider, kao neki student pošto je došao iz Australije u Britaniju, kao neki student postdiplomac od nekog, to se zove Dr. Martens Liga, to je posigrao u parkovima, za neverovatno kratak period stigao do Charltona i kao četvrti golman za 2 meseca postao prvi golman i uveo ih u premiership. To je Saša Ilić, naravno, i onda naravno bio sam njegov gost svaki put. Tako da,
a nisi gledao ono Chelsea, Tottenham?
Išao sam samo na Charltonov stadion, jer tu sam imao ulaz. Pa nemaš tamo da uđeš. Nema tamo, pa praktično nema karata u slobodnoj prodaji. Ako pričamo o fuci, znači oni će da jedu tosti i onaj crveni odvratni pasulj, ali će da se otvore za
kartu.
Pa kažu da ima, sad to je podatak neki, da ima recimo, ne znam, preko 100.000 ljudi Arsenalovih navijača koji su na ovoj listi čekanja. Znači da nekom istekne ova doživotna pretplatna karta, odnosno mogućnost da je obnavlja svake godine, da bi oni tu ušli. Otprilike, kad bi imali stadion 200.000 ljudi, imali bi rasprodat.
Slušala ste pita, da li te je vratila nostalgija i na šta nisi mogao da se navikneš tamo?
Pa ima i nostalgije, naravno, lago bi kad bi rekao da nema, ali vratilo me pre svega kad sam zasnovao porodicu, to je bilo poslednje 4 godine boravka tamo i bila jedna dilema. Bila jedna ozbiljna dilema. Kad ti se rodi dete, a oba dva roditelja su recimo evo, iz Srbije, onda je dilema da li ga podizati kao nekog Nemca ili Engleza ili ga podizati kao...
u onom prirodnom okruženju, dakle mu su
vratili. Tako je, tako je. To je jedna užasna dilema. Užasna
dilema. Ti si u stvari obrnut od ovog našeg slušalaca koji zbog deteta, zbog porodica, pre svega zbog deteta ide u Norvešku, ti si praktično jedan od ključnih razloga, ako sam dobro razume, vratio si se u Srbiju zbog budućnosti potomka. Mogu tako formuliš?
Mogu bi, ali ja imam opciju. Ja sam zadržao opciju da moj sin može se vratiti kad hoće.
Ovde stajemo. Eric Clapton, zašto on? Po tvom izboru, mislim.
Pa zato.
Zato Eric Clapton. I'm your witch doctor, got the evil eye, got the power of the devil, I'm the conjured guy, gonna teach you love at the midnight hour, gonna feel you burning like a passion flower.
Za hit nedelje programa 202 za ovu sedmicu ste izabrali pesmu Samo jednu ljubav imam, koju izvode Vlada Divljan i Ljetno kino. Pesma snimljena uživo u zagrebačkom klubu Tvornica.
Da bi s tobom ostao. sam da te ljubim. Kad si se probudila. Tražio sam te moru i poke anima. Ti si došla u tiho noša i sve si promenila. Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. We'll be right back.
Beograd 202.
Dragi moji, dragi moji, vi znate šta radite. A ako ne znate, tu ja već ne mogu da vam pomognem. Nekoliko pitanja stiglo i za mene. Kaže, da sam Pero, zašto taj džingl za vašu emisiju nekad ne pustite u cijelosti? E pa ne mogu da ga pustim u cijelosti, ali nema vremena ni ovo što pričamo, ne može da stane, a kamo još kad bismo puštili cijele džinglove. Pa onda nekoliko pitanja, kad će Crna rupa? Ona prava, e sad odmah da vam kažem, ovo je posljednja emisija ove vrste Crne rupe, a od idućih petka idemo sa onom Crnom rupom. Eto, to smo završili, proradili smo tu materiju, a sad vraćamo se našem gostu Nikole Čuturilo Čuturi i našoj pričanki o životu u Londonu. Pa Srđan te pozdravlja, zahvaljuje se, a na čemu što ćemo odgovoriti na pitanje. Da li je Nikola posjećivao crkvu Svetog Save u Londonu i da li je na taj način ostvarivao sa našom zajednicom komunikaciju? Ajde krenemo od toga, s kim si uopšte družio u Londonu? Da li se uopšte s našima družio?
Jesam, kako nisam, jesam. Imali smo i bend u jednom trenutku, Lost Children, gde su bili pokojni Bojan Pečar i Koja i ja i Moma Bubnjar. Družio sam se sa našim ljudima, naravno, bilo je puno ljudi koje sam poznavao iz Beograda, neki sam upoznao tamo, a družio sam se i sa raznim ljudima. To ti grad poput Londona dozvoljava onako intenzivno da upoznaš najrazličitiji svet.
Jesi li posjećivao crkvu Svetog Save?
Ne regularno, ali bio sam naravno više puta. Subotom je bila dobra domaća gibanica, pa smo odlazili.
Jel te vukla gibanica ili nešto drugo? Komunikacija s našima ili?
Pa to sve ide uz gibanicu. Da.
E, a stvarno uvijek živiš tako na strani, da li dođe žal za onim, ajde, nostalgija se ovo, nego govorim za nekim onom mirisima i ukusima iz detinjstva, tipa, ne znam, kiseli kupus, ili ćevapčić, ili sad, ja onako na vremen prošlo im pade na pamet. Ono, došlo ti da jedeš to, i kajmak, a nigde u Londonu ga nema.
Pa to tamo ima drugu dimenziju. Pa, imali smo neke akcije neverovatne, recimo, saznamo da poznanik dolazi nazad za London iz Beograda i onda se organizuje tepsija bureka tog jutra koja putuje British Airways do Londona i dolazi pravo za 100. Pa jeste, to je ono opšte poznata stvar. Mirisi, ukusi, ono prosto nešto što se sa razdaljine čini mnogo boljim nego što zapravo jeste.
Kaži mi, moje iskustvo, znam jer sam i učestvovao u tom švercu, kajmaka iz Beograda za Pariz, za naše, u onim kutijama od pomade, je li bilo toga za London? Ono, kad dolazi neko po onim kao kutijama od pomade, švercu kajmaka.
Znam za slučajeve, ali ja sam imao poznanika koji je visoko pozicioniran profesor u Engleskoj, koji, znači, nije bilo sporno svaki put kada idem, rubin sa 5 zvezdica. Znači, ništa kurvazije, ništa škotski viski, tamo čovjek više od 25 godina u tom trenutku bio, ali rubin 5 zvezdica, to je doktorat.
To je ono kao domaće piće.
Tako je. I to je, inače, super piće. Mislim, ne preporučujem
Mi je zabranjeno reklamiranje alkohola. Ovo niste čuli, poštovani slušalci, na ovom talasu je zabranjeno reklamiranje alkohola. Dakle, ništa nismo rekli. Nije ni Čutura ništa rekao na temu rubina. Ali kod naših, kaži mi, da li je na isti način u Londonu biti stranac, recimo ako stižeš iz Srbije, iz Francuske ili Gvatemale, na primjer?
Poprilično.
Ili Pakistana?
Poprilično isto. Poprilično isto.
U svim segmentima, ono, traženja posla, svakodnevice...
Pa dobro, oni imaju tehnički, neki imaju tehnički, tad su imali jednostavniju opciju, pošto to šta je Evropska zajednica, pa ima prava da radi tim faktom što je dolazi iz zemlje Evropske zajednice, ali osim toga nikakve razlike. Ja sam, recimo, gledao kako tretiraju ne znam, recimo, bele južnoafrikance, koji su praktično dobrim delom ljudi sa britanskim poreklom. Ali nisam vidio da ih tretiraju bolje od bilo koga drugog. Niti lošije od bilo koga drugog. To je prosto je to tako.
Marko kaže, samo je pitanje da li su vas engleski zakoni štitili isto ili ikad sputavali u konzumiranju ličnih prava. Sve ostalo je stvar jezika, sposobnosti i sreće. I onda navodi primjer kako mi odnosimo se prema imigrantima.
Potpuno tačno. Potpuno tačno. Znači ovo, kogoda je poslao, znači ovo precizna definicija. Znači tamo ima dovoljno novca da koji ovaj prosto iznosi taj sistem. I sistem je jednak za sve. Znači sistem nije varijanta zakon važi za svakoga ko ne zna nikoga. To je da moj budući stih.
Ne,
napisan je već, nisam ga sad izmislio. Znači mi ozbiljno možemo da razmišljamo na varijantu da kod nas zakon važi za svakoga ko ne zna nikoga. Tamo zakon važi za svakoga. Ima sijaset prilika. Primera. Sijaset primera. Tamo je otišao je recimo u periodu kad smo mi bili, otišao je broj 2 u zemlji. Znači bivši home secretar je otišao je, presuda je bila 7 godina. Lagao je sud. Inače on Lord, samo da se setim kako se zvao, nije uopšte, on je neki ekvivalent Stephen Kinga, britanski ekvivalent Lord Ashford. Da, on je za vreme Margaret Thatcher bio, kako se zove, home secretary, broj 2 u zemlji. I sad bila situacija da je neko objavio, neki tabloid je objavio fotografiju s King's Crossa gde ima prostitucije koja je oficijalno zabranjena, gde on nešto kao komunicira iz kola s nekom ženom koja je tvrdila da su oni u stvari viđeni intenzivno da imaju fotografije. I onda je on tužio taj tabloid i ovaj, ispostavilo se da te fotografije se nisu pojavile i onda je zatvorio taj tabloid. Znači potpuno je, takvu tužbu su napravili da po presudi taj tabloid je ugašen, a on se odrekao para u humanitarne svrhe jer je lovan. A onda posle 2 godine se ta žena javila i rekla, imala sam pritisak, dobijem fotografije, evo imam fotografije. I onda se obnovi suđenje. I onda je on osuđen po jednom od najtežih prekršaja u njihovom zakonu, to je laganje suda. I dobio je 7 godina.
Pa tako nas postoji to...
I ležao je
30% ih ne bi izašao iz zatvora. Ovaj
ležao je 3,5 godine. Hoću ti kažem, znaš, imaš sve razloge da veruješ da sistem postoji. Ti si broj 2, pa možda budeš i broj 1. Ono, mislim. Moraš ti još po pravilima.
Nemoj, već si dovoljno zabrljao ovim spominjanjem Rubina, nemoj sad o broj 1. Ajde, preskočimo. To ćemo iduće nedelje.
Broj 1.
Aha, broj 1. Njega nećemo spominjati. Kaži mi, edli bi ljudi koji te ne znaju...
Sir Oliver.
Šta si sve radio u Londonu? Čime si se bavio? Po čega si živao?
Da, pa radio sam u ugostiteljstvu. Čak sam stigao, jedno vreme sam bio i menadžer jednog ogromnog puba na Victoria stanici.
Znači ti si na Victoria Station napravio, kako se to kaže, burnu karijeru.
Apsolutno.
A jesi počeo od nule?
Ne. Počeo sam život ispod nule. Tamo, ne, nula je kad si ti sad ovde, ne znam, ne daj Bože, ostaneš bez posla i bez stana, pa si na nuli. Ali si regularno, znači imaš sjaset problema da ne možeš da kažeš si na nuli, jer ti nemaš regulisane papire, nemaš regulisan boravak, ne govoriš jezik, ti si ispod nule, ti treba stigneš do nule. Ali ima jedna bitna stvar, ja sam malo pre rekao, ja sam tamo bio većinu tih godina privremeno, jer sam bio sam, a pošto nemam velike prohteve, ja sam mogao da malo radim i da zaista uživam u tom gradu koji je za nekoga ko dolazi iz sveta rock i pop muzike, iz neke istočne Evrope, raj na zemlji. Ti možeš tamo da dnevno da ideš na fantastične koncerte koji nisu vrhunska produkcija, ali su recimo neki ljudi uz koje si rastao i koji dalje sviraju klubove tamo. Znači to je potpuno raj na zemlji. Onda sam jednu trenutku radio za tvoje kolege na World Servisu. U tom trenutku je bio i tvoj direktor. u Londonu, naš drug Dule, i imao sam fantastičnu priliku da u jednoj kratkoj emisiji od pola sata zapravo prezentujem sve što se dogodilo interesantno na muzičkoj sceni Londona u toj nedelji. To je bilo fenomenalno. Potpuno fenomenalno.
Dobro, to si može se reći spojio lepo s korisnim.
Apsolutno.
Mislim,
apsolutno.
To je, što bi rekla vreća Englezi, to je tvoja šolja čaja, za razliku od ugostiteljstva, pretpostavljam. Yes.
Ali dobro, opet ti kažem, ne znam, ako čovjek ima na kraju ono u nekom rasporedu unutrašnjih snaga više pozitivnog, uvijek ćeš naći dovoljno motiva da se skoncentrišeš na to i da razmišljaš pozitivno, koliko god teško bilo. Tako da to mi je najmanji problem bio. To kao da budem barman, da budem menadžer u klubu, super.
Vraćamo se muzici. Rory Gallagher je malo prebio.
I nažalost kratko traje, pošto da. Je Rory Gallagher jedan od mojih all time idola.
A sad je All My Brothers Band.
Također.
E, pa ono pitanje zašto? A ti mi opet odgovori kao zaklepteno zato, jel? Ajde onda bar zašto baš Jessica?
Pa reći ću ti, zato što je u tom nekom trenutku kada smo odrastali muzički i kada smo jako puno svirali, ja konkretno sa drugarima, gitaristima i dan danas fantastičnim Vladom Negovanovićem i Antonom iz Party Breakersa, aktuelno je bilo to sviranje u intervalima. Kao dvojica gitarista da. Sviraju u intervalu isto vreme, pa onda tu su se naravno nacrtali istog sekunda Tin Lizzy i
Alman Brothers Band. I Craig i John Alman.
Tako je, Alman, i Dicky Betts.
Da, oni su imali, da. Dakle, po izboru Čutorinom Jessica, ali Bane je bio fini, ovo nije ona živa verzija koja traje ko gladna godina, ovo je verzija sa singla koja traje samo 4 minuta i 8 sekundi, da bi ostavio nama više vremena da pričamo.
Nikad ne reci 8.
Da. Dragi moji, vraćamo se. Studiju posle muzičke pauze. To obožavam da izgovorim kad me gledaju u oči ovi muzički urednici. Čekam samo koji će prvi da mi slomi nogu. A kad smo išli kod muzike, sve što si odabrao, nešto od toga nećemo ni stići, Fleetwood Mac, Thin Lizzy, Lynyrd Skynyrd i tako dalje, Procol Harum, Procol Harum izuzimam, to nisu najpoznatije stvari, najveći hitovi tih, recimo Ronnie Gallagher, ipak Tumač alkohol i ono kao najveći hit. Ništa od toga ni ono najveći hit tog benda ili Clapton recimo ili zašto?
Pa dobro, mi smo uvrnuti, mislim, svirači, muzičari, pretpostavljamo da to nešto što nije ordinarni hit, ono i opšte mesto, je nešto što nas više inspiriše i na što se više kačimo nego prosečan slušalac, recimo. Tako da, što se mene tiče, to jesu opšta mesta, iako nisu najpoznatije stvari.
U stvari, odgovorio si na pitanje koje si imao nameru ti postavimo, to je ono kao da li si ih birao kao gitarista, ono, da ti... Manje si slušao pesmu kao prosječan slušalac, a više kao profesionalac, kao neko ko...
Otprilike.
Nekoliko poruka je ovde stiglo, hvale tvoj izbor muzike i tako dalje, a slušalac koji se... Nije potpisao se, boga mi, Duca je sad, ne znam da li muško ili žensko, može bude jedno i drugo, ma svaka čast čuturi, imao je petlju da ode u beli svet, ali se vratio i ostao dosledan. Muzika koju bira, to i potvrđuje. Sorry za komentar, to je bilo jače od mene. Pozdrav. Mislim, nema šta da se izvinjava, apsolutno.
Don't be sorry.
Ne. Stali smo kod tebe i šta si ti radio. Kaži mi šta u principu, naravno glupo uopštavati, ali šta si sretao tamo, šta rade naši ljudi odavde, recimo, visoko obrazovani iz Brisela u London i, ajde, ne govorim o onih prvoj godini, svi kreću obično od rada u restoranima ili mislim, ne znam gde. Ali su li sretao ljudi koji su tamo iz 10 godina... Pa da su se snalazili na razne načine.
Da, razumijem pitanje. Pa to je već na nivou fraze, ali to je opšte poznato mesto. Znači, naš individualac sa ovih prostora nema nikakve limite, zapravo. Ima toliko slučaja da su ljudi ni od čega stigli do mnogo, mnogo, mnogo udaljenih meta. Znači, mi kao...
Govoriš o našim ljudima.
Našim ljudima. Znači, mi kao individualci nemamo... Ne postoje te prepreke, zaista. Svašta sam video i nagledao se primjera. Čovjek uzme u 40. godini, zainati se, pa završi fakultet koji je, recimo, završio ovde pre 15 godina, ali se tamo ne priznaje. Uzme pa ga završi onako uz posao, pa stigne daleko, pa nemamo mi kao individualci nigde nikakvih barijera, mi imamo samo barijere kao kolektiv.
Pa to se pokazuje i umetnosti u sportu, pre svega, koji su individualni.
To je prosto fakat. Evo, gledam, pa evo konkretno London, ne znam koja je tača cifra, ali tamo raste treća ili četvrta generacija već, ako se računa odlazak posle Drugog svetskog rata. Možemo da se lažemo i da se zavaravamo, ali razni individualci su napravili fantastične karijere, uspešne karijere, ali kao zajednica nismo ništa radili. Nismo kupovali domaće proizvode. Znači, proizvode konkretno iz Srbije. U sredu Londona u radnji koju drži Poljak. Pa tebi to normalno. Pokušavali su ljudi pre njega. Jedan, drugi, treći. Pa iz nekog razloga, razloga ovi durmi, razloga ovih i onih ne ulazim, tu se zatvori. I na kraju lepo, kad je Poljak otvori, onda je sve super.
Spomenuo si naše, naravno, logično pretpostaviti da ljudi s kojima se družio su ovi generacijski bliski tebi. A da li si imao prilike da srećeš one likove koji su zbrisali tamo 46. 48. ne znam kad već, za koji još nije prestao Drugi svjetski rat? Znači, i dalje tamo,
yes.
Ja laički
yes,
to yes. Posmatram, i dalje ratuju četnici, ljotićevci.
Yes. To je stvarno tragično. Mislim, nekome možda ne znam, ali nije smešno, tragično. Pa sreo sam, recimo, čovjeka koji, njegov fond na engleskog je na nivou četvrtog osnovne. Znači, govorimo o 94. i 95. godini, znači, kada je on tamo 40 godina.
I stigo je do četvrtog osnovne.
Pa u vrh glave. Znači njegov nivo poznavanja jezika je da eventualno kupi u prodavnici nešto i da... Oni su tu neki ljudi došli, zatvorili se u geto, radili jedni za druge, viđali se, znači nisu se integrisali ni na koji način. I naravno njima je Drugi svjetski rat završen juče, odnosno nikad nije ni završen. Imaš i takve slučaje.
Da se vratim onim lepšim temama. Pitanje doslovce glasi Oxford Street 100, upitnik.
A, pa znamo čemu se radi. Oxford Street stoje jedno kultno mesto, jedan klub u kom se svira i koliko kapiram, u poslednje vreme par kolega imalo nastupe tamo. Pa, mislim, šta reći, vrlo rado.
Kad kažem vrlo rado, kaži mi, ovaj taj bend koji ste imali, gde ste vi nastupali i ko je bio u publici? Da li samo naši ili su dolazili i ovi?
Pa naravno da su bili pretežno naši, plus, što je jedan fantastičan segment, to kad smo gledali te ove video snimke sa tih nastupa, kojih nije bilo puno, bilo ih i možda desetak, u recimo 7 od 10 nastupa ima po 5 Japanaca. Potpuno fascinantno. Znači oni prolaze, pošto je to centralni deo grada, i oni vide sad tu je neki program ko svira, oni kažu pa svira kao bend iz bivše Jugoslavije, kao koji tu je neko super. Isiđe njih 7 sa fotoaparatima. Potpuno neverovatno.
Kaži mi, jesi li imao prilike da sviraš sa nekim, odnosno sigurno jesi, sa, što bi se rekao, lokalnim muzičarima, ovim britanskim, ali govorim od onih bendova koji su ipak ono relativno afirmisani. Jesi se muvao po toj sceni?
Ja sam negde od 94. Ušao u prvi taj neki klubski bend koji se zvao Jonesville. Iza toga je sam svirao sa opet tamo relativno poznat klubski bend Bad Fox, i bio je bože kako se više se ni ne sećam. Svirao sam sa jedno 4-5 znači po britanskih bendova i koji sviraju tu cover scenu, znači sviraju klubsku scenu. I to je opet bilo jedno interesantno iskustvo, jer to nikad ovde nisam radio. Ovde sam se bavio originalima uvek, svirao autorsku muziku. Znači, prvi put sam bio u bendu koji svira
tuđe stvari.
Tako je. I to je bilo jako interesantno, i tu je bilo nekolicina ovih, kako oni kažu, ex-names. Znači, nekih ljudi koji su u nekom trenutku pre toga imali...
Bili zvezde.
Ozbiljne karijere. Recimo, u tom prvom bendu Jonesville je pevač bio čovjek koji se zove Barry Palmer, koji je 80-ih bio lead singer, znači glavni vokal Mike Oldfield band. I sad to je isto, to je interesantna priča, jer to je bila neka vrsta spoznaje. Sad ja sam bio u tom bendu primljen na audiciji kao gitarista u trenutku kad je pevač tog benda odlazio. I onda, pošto su samo napravili jednu probu, sledeće okupljenje je zapravo audicija za pevača. I sad to su interesantne audicije, zato što 50% ljudi koji se pojave su ili siroti homelessi koji dođu da se ogreju i da popiju kafu na toj audiciji. Onda neki ljudi koji su veliki fanovi muzike pa misle da mogu da peli. Otprilike je slično kao što bi to sad bilo i ovdje. A onda se pojavi neko ko te potpuno zaseni. I recimo pojavio se taj Barry Palmer u nekom onom kombinezonu koji belom, koji nosi moleri. Znači on je došao direktno sa nekog moleraja. Farbe, znaš, na onom...
Čovjek koji je pevao za Michael Oldfield.
Tako je.
A jeste, izvini što je prekidam, jeste li vi znali ko je on?
Ne.
U trenutku dok je bio na
bici? Ne. On je ostavio poruku na sekretarici da se zove Barry, da mu je taj broj telefona i da mu javimo. Ono, kao i drugima, je tako i njemu javljeno. I onda kad je otpeo jednu ili dve stvari, pevao je Radar of Love, Radar ljubavi, i na pola smo zostavili numeru i završili audiciju. Rekao, to si ti. I onda sad razgovor, kao taj deo intervjua, i kao, gde si radio? On kaže, pa poslednji, kao, bio sam u bendu John Sykes, gitarista čuveni, koji je svirao i sa Whitesnake-om i već ne znam s kim, a inače, kaže, bio sam 4 godine Mike Oldfield band. I sad vidim, ovi Englezi ne reaguju na to u smislu iznenađenja. To, znači, kao to je...
To je za njih dobar dan.
Ja sam onako počeo da se budalasto, da, ne da se smijem, nego onako da se krijem. Ono, bilo mi smešno, jer sam imao inicijalni rezon koji je ovaj idiot, mislim. Znaš, kako, na koji način mu poveram ja ovo. Međutim, posle nekog vremena sam otišao kod njega kući, onda mi on pustio, tad su još bile ove videokasete, snimke, pokazao mi ploče. Šta se dogodilo? Bend je raspušten, on je završio sa nekim ozbiljnim ciframa na računu, pokrenuo svoj biznis koji je bio izdavački, izdao neke dve nemačke grupe, neku američku, tu su se pobrkali neki lončić, on je bankrotirao. Doviđenja.
Koliko si takvih sretao u Londonu?
Pa,
koliko
je... sreli smo pevačicu Suzi na Benches, ono isto iza bara. Imala neke turbulencije u životu, imala probleme sa narkoticima, sa onim. Oni mi završili za bar, ali to tamo nije to tamo dramatično.
Pa George West, recimo, ako pričamo o futbolerima, ali kažem, znači to tvoje životno iskustvo iz Londona kazuje da ono časi gore, časi dole, da je to pa, tamo ko dobar dan. Mislim.
Jeste. I dalje, koliko god to zvučalo nekim ljudima, pretpostavljam, neobično, surovije je tamo nego ovde.
Neđo ima komentar. Kaže, mislim da je gost izdajnik našeg socijalističkog sistema i da je kao takav po svetu gledao strane na pupele o mladinke. Živela partija. A sad po tvom izboru vrati se. A zašto si odebrao čutoru i vrati
pa,
se?
Pa, mi, pa nije po mom izboru, nego te, pa, ti si rekao imam malo...
Ja sam rekao neku tvoju stvar, ali zašto baš vrati se?
Pa da, odregao sam zato što ona negde zapravo... predstavlja taj londonski period. Ona je tamo napravljena, tamo snimljena iz tog je rukava. Ceo album ID koji je izašao 98. godine je zapravo iz rukava jednog emigranta. I to sigurno
jesi,
mnogo...
Jesi o sebi pisao?
Sve pišem o sebi.
Ne o sebi, nego ovo poruka samom sebi, kao čutura, vrati se.
Da, kao, da to misliš, to? Kao autoterapija.
Da, ali kao autoterapija.
Pa, verovatno može i tako, da.
Evo, možete slušati nešto što može da se sluša i kao autoterapija. Čutura i vrati se.
202.
Tako se zove i preziva kanal na kome se nalazite, znači nije kanal Dunav-Tisa-Dunav, da ne bude zabune. Naš današnji gost Nikola Čutura. Pričamo malo o ali možemo kažemo o gastarbajterskom životu?
Pa mislim, može kako god hoćeš, mada nisam ja bio klasičan gastarbajter. Gastarbajter je neko ko ode negde da radi. On.
Da, ti si otišao, se brzo vratiš.
Ja sam otišao, rekao sam zašto. A ponajmanje da radim.
Da, ti si otišao tamo da radiš, ali iz nužde bi.
Da, ja sam tamo morao, mislim da radim.
Marko kaže, to je taj palanački duh koji hrane delovi kvazi elite na Balkanu radi manipulacije narodom, pa mnogi ovdašnji ljudi ne mogu da se uklope u te nove sredine, već žive u getima stvarnim ili mentalnim. Znači, pretpostavljam, mislim, one koji sponali odavde.
Pa, znaš šta, mislim, geto je, kako bi ti rekao,
u nama,
prostor u glavi. Mm-hmm. Znam dosta ljudi iz nevjerovatno malih mesta koji su ozbiljni građani planete i sretu sam po Londonu znači ono kako se kaže native British rođene Britance koji su mali ljudi koji su takođe na određen način getoizirani u svojim glavama, koji ne preispituju ništa, koji ne sumnjaju ni u šta, koji su tako konzumenti.
Srđan komentarisao, kaže i kod nas isto tako. Srđan je potpuno si upravo, pričao, nemam pojma na što si mislio, ali si garantovano upravo. Ajde sad da napravimo paralelu, evo sad dotakli smo se toga ovde i tamo, naši ljudi, tamo naši ovde, ajde sad ono što imaš i tekako iskustva kada je reč o svirci. Bendovi s kojima si svirao tamo, dobro, nije prava paralela jer ovde si ipak svirao u prevelikom bendu za tu vrstu svirke, ali znaš i tekako dobro kako su kolege svirali, kako ovde funkcionisala klubska svirka. Znači, pitanje glasi, probe, organizacija, koliko ima sličnosti ili da li, kao što ja to zamišljam kao male Đokice, da su oni mnogo odgovorniji prema tome, da su ono, prema probama, prema jednom,
pa,
prema drugom,
profesionalniji. Da, suština je ista, nema tu neke preterane razlike, s tim što jesu, moram da priznam, jesu odgovorni spram vremena, pre svega, u odnosu na vreme i u odnosu na zapravo striktno poštovanje nečega što se dogovori, to stoji on.
Ja nisam sretao ono kao je čovjek kasni na probu sat vremena ili je zaboravio da dođe, pa i otišao s drugim bendom jer je izletela tezga.
Ne, pa tamo je kašnjenje, generalno kašnjenje, incident. Znači, bukvalno incident. Ono, kašnjenje se podrazumeva da, znači, više struko nepoštovanje. Nepoštovanje tog nekog s kim treba da se vidiš. Nepoštovanje sopstvenog vremena takođe. Tako da to nekako...
Ako dobro razumijem, ti Englezi su ko Nemci.
Englezi imaju jednu fantastičnu osobinu da sve neke karakteristike koje nisu nešto čim bi se dičio. Znači, oni samo uzmu ovako i spuste, recimo. Spuste. Recimo, Nemci su hladni. Ja potpisujem to engleski izum. Nema hladnog Nemca ko što Englez može da bude. Onda, recimo, uzmu kažu, Škoti su škrti, ono. Ordinarno budalaštine. To su im samo ovako, znaš ono iz onog ružnog vica, kao evo ti grba.
Da.
Sad kao Škoti su škrti. Pa nema šanse, ono, išao sam po Škotskoj i primljen sam ko što nikad nisam primljen na engleskoj nigde. Oni su sve samo ne škrti. Tako da, ne znam zašto sam ovo uopšte rekao.
Ajde, kad si već to rekao, ajde još da zaokružim ovu...
Ne, ti si rekao, Englezi su Nemci.
Je, to. To je bio povod. Ja sam ti producijal.
Not sure.
Vratit ćemo se muzici i njome ćemo završiti ovu emisiju. Nego, ajde se kad si ovo dotakao da zaokružimo ovu priču o mentalitetu. Jedan broj ljudi koji živi ili je živeo naših pa se vratio ovamo, dve stvari su im smetale najviše. Upravo to što si spomenuo, ta engleska hladnoća u komunikaciji, mogu izdružiti ne znam koliko, ali dalje ostaje u vazduhu visi ta hladnoća i mnogo više način komunikacije. Kaže, prosječan Englez nikad neće otvoreno ti kaže kad mu nešto smeta i da se posveđa s tobom i da ono. Nego je tu uvek ima nekakvu finu oblandu koja treba da prepoznaš ironiju i...
Pa čekaj,
prvo, da li je to tako?
Ajde ti meni odgovori sad. Zašto su engleski glumci najbolji na svetu?
Pa ono kako si ti meni odgovorio za Kleptona, zato.
Zašto su njihove serije najbolje na svetu? Zato.
Ima još nešto. Posebno su dobri glumci. Ako uzmeš Hollywood, recimo, ima sijaset, to je ozbiljan broj vrhunskih, ponajboljih glumaca koji su u stvari Englezi. U svakodnevnoj komunikaciji, znači, razni segmenti u toj komunikaciji su odglumljeni. Oni su zadate teme. Postoji način kako pitaš nekoga da li si imao lep vikend. Did you have a nice weekend? Pritom ga ne interesuje ni tvoj vikend.
Ali otpeva,
to je
onako
nivo komunikacije. Znači, mnogo toga mora da se odradi na zadatu temu da bi bio mir u kući. I to je prosto to. Ali ja se ne bih složio s varijantom smetam i ne smetam i mogu, ne mogu. U principu sa tim različitostima treba živeti, ali naravno da se privatno družiš sa nekim ko ti je bliski. Ja sam, recimo, imam iz Škotske jako, jako bliske prijatelje. Potpuno je fascinantno koliko im je sličan mentalitet našem, verovo ili ne.
Pa dobro, da pitam Vacu Selektika, on bi ti rekao da su Irci ono, isti ko mi.
Naravno. Aci moraš verovati.
Da, naravno. On je stručnjak za tu problematiku. Sada ćeš imati prilike da čuješ gde možeš sve da izađeš u našoj rubrici Pazi svira se, posjećamo li časkom i o tome. Koje koncerte možda pratiš? Evo, pažljivo slušaj.
Ajde.
Pazi svira se. Koncertna aktivnost domaćih i stranih izvođača u Srbiji i regionu. Dobrodošli u rubriku Pazi svira se. Petak, 27. mart, vreme za pregled koncerata. Večeras od 20 sati u Beogradu u Centru za kulturu Božidarac, naravno Vračar Rocks, nastupaju Deca Apokalipse, Pančevački iskaz i Mr. Rabbit. A od 21 sat u Akademiji 28, povodom 24. rođendana ovog kluba, nastupit će sastav Hot Club of Belgrade. U svom repertoaru, pored gypsy jazz kompozicija, ima i neke od prepoznatljivih ruskih, srpskih, kafanskih i evergreen pesama u odlično osmišljenim jazz aranžmanima. I dalje smo u Beogradu, takođe od 21.00 u Domu omladinu sali Amerikana, Norman Baker Band, blues koncertna promocija albuma Between the Lines, a podrška će biti Cotton Pickers iz Mladenovca i Rolling Humes iz Zagreba. I takođe od 21 u beogradskom Propeleru, Nenad Marić, poznati kao Kralj Čačka, nastupa na Dorćolu. Od 22 sat u beogradskom Jazz Bar Centru, Metak za Zlikovca, grupa koja se posvetila jazz roku, a od 23 sata možete da birate između tri destinacije. U Dragstoru nastupa provokativna reperka Mimi Mercedes, koja će imati promociju EP-a Napaljene uličarke, uz nju nastupaju Bombe 90-ih. Takođe, dakle, od 23 sata, ali u kulturnom centru Grad, Žužu i Žordas, čuveni dvojac iz Amsterdama, koji kombinuju gitaru i klavir i eksperimentišu sa raznim žanrovima. I konačno, u Beogradskom festu od 23 sata, gornjomilanovački progresiv rock band Bjesovi, ponovo u Beogradu. Idemo sada do Kragujevca. Od 21 sat u kafe u Dvor nastupa grupa After Dark sa jednim rock repertoarom, a u istom tom terminu u Areni Fun Factory Megafon Music Live, treća godišnjica ove poznate radijske emisije, i na ovom koncertu će nastupiti šest bendova, i to Sixpack, Ničim izazvan, Irish Stew of Tindidun, zatim Aman Zaman, Deadly Mosh i Iveza and Elements. U Leskovcu u klubu Vinos od 21 sat nastupa trio Popečitelji, a u Nišu od 22 sat u klubu Feedback grupa Proces će obeležiti 20-godišnjicu neprekidnog rada. U Novom Sadu večeras od 21.30 u Kvoteru Feod, a uz njih nastupaju i Dre de Dup. U Pančevu od 21 sat večeras u klubu Apollo, početak prolećne turneje za band Civi, a pored njih nastupit će i Black Box i Fancy Frogs. Kada je reč o Subotici, u klubu Mladost od 21.45 Trash and Heavy Metal, band Čardak Smrti. U Zaječaru od 21 sat u Mladinskom centru Sharks, Snakes and Planes, Ivana Nikodijević and 3 Aim Straighta i Hurlur. A poslednji nastup koji pominjemo večeras od 21 sat u Zagrebu, ako se neko zadesi u Tvornici kulture, može da prisustvuje koncertu električnog orgazma. Želimo vam prijatan dan i lep provod na večerašnjim koncertima.
je bio truda vredan. U mom omiljenom noćnom baru Kneginje Zorke 71. Ispratio sam zadnjeg gosta i popio sam pitaj Boga. Uglavnom bilo mi je svega dosta i ne sećam se mnogo toga. Nije se dogodilo odavno da sam poginuo tako slavno. Ko tu noć već dugo nisam imao pljuge, sa bruku sleduje mi značka. Na sofi hrču jedna pored druge, konobarica i gazdina mačka. Nije se dogodilo odavno da sam poginuo tako slavno. Nije se dogodilo odavno da sam poginuo tako slavno.
Dragi moji, evo, prođe dok si rekao keks, ali ti je prošlo brzo?
Jako brzo.
Jesi pažljivo malo preslušao gde možda odeš na koncert, evo, kad bi nešto odebrao?
Jesam. Pa evo, ima u Zaječaru interesantno, ali, kako se zove band, Shark Snakes. A interesantna stvar, da, najavljeni koncert električnog orgazma, sa kojim sam ja sve vremena radio kao gost, svirao kao gost, pošto delimo bubnjara. Znači, moj bend je električni orgazam.
Rasečite ga po pola, je francuska obrada, jel?
Mi smo se vratili jutros u 7 iz Niša, gde smo sinoć imali fantastičnu svirku, moram da kažem. I on je nesrećnik otišao da se umije, da opere zube i pretrčao iz jednog kombija u drugi. Jer su oni krenuli, sobajle za Zagreb, tako da...
Goran komentariše, kaže, pozdrav Nikoli, izuzetno muzičaru, čoveku koji čini mi se nepravedno skrajnut na našoj sceni. Ja se slažem apsolutno sa Goranom, ti da li se slažeš prvo?
Pa ne mogu ja s tim da se bavim, ako je tako, ima sigurno to zašto.
Pa da li, ajde ti klimni glavom, neće slušalci morati da vide. Ima tu ono teorija da stoji lobby kao i svuda, pa onda imaš pojedine bendovi koji su i tekako bliski pojedinim političkim strukturama, pa, a da ti praktično si nigde.
Pa ja im želim sve najbolje.
I to je bio odgovor na pitanje. Ti guraš svoju priču. Kaži mi, ima jedan koncert na kome znam pouzdano da ćeš biti u idući petak. Hoćeš posle, odnosno, da li ćeš otići na koncert u Dom omladine idućeg petka?
Ja se iskreno nadam. Biću ceo taj dan u Domu omladine. Znači, to je idući petak, 3. april. Od 9 sati uveče, Amerikana. Karata ima. Mogli smo to na početku. Evo, 2x2 ulaznice, nek se jave ljudi, nek ostave ime i prezime.
Javite se na telefon prvo dvoje koje se javi.
I biće na spisku. 2x2. Evo, bude 2x2.
Evo, već vidim zvone telefoni.
Petak, 3. april, doći ćete u 9 sati i bit će tamo spisak sa gostima i tu se prijavite i bit će mi drago da mi budete gosti. Svirat ćemo koncert svojih 2.5 sata minimum.
Pa to ste biti, mi ćeš biti kao u Nišu, ali krenu si s Princetonim stopama. Znači.
Da, sinoć smo se baš zasvirali. Nišli su jedan poseban svet. Ono, ja imam mnogo lepih sećanja i nisu te jedan spuste kući. Pa smo se vratili
da
jednom,
to znači da u Dom omladine, ako ne budemo htjeli da vas pustimo kući, da ćete vidu zore ko Springsteen o 4 sata.
Pa slušaj, teško ribu u vodu naterati.
Šta još od, od koncerata, pošto nisu li samo Beograđani, naravno, 202 i tekako...
Pa mi smo tako i najavili, znači da ćemo krenemo Niš, koji se dogodio sinoć, onda beogradski koncert, znači Amerikana 3. april, petak, iza toga imamo 8. april Lazino Tele, pub u Novom Sadu, i to su ta tri koncerta s kojima krećemo. A iza toga, Bože zdravlje, ono, ja se ne libim malih prostora, naprotiv, obožavam ih, tako da ćemo krenuti gradovima Srbije u pohode.
A sad ćemo čuti za odjevu pesmu koju, kaži mi, osim našeg radija, ja zaista nisam čuo ni na jednom drugom radiju ovu pesmu. Naravno, pričamo o nekom kao ja.
Pa, tvoj znaš kako, produkciji. Pa prerežimska je, ja mislim, i ona je zapravo u slavu ovih svih
događanja naših.
Uspeha, da, pregalaštva i vizionarstva, tako da verovatno ljudi
je blam da puštaju toliko.
Tako je, ja mislim da je to razlog.
Slušate Neko kao ja, Čuturu, a ovo ste sve slušali zahvaljujući Ivani, Banetu, Saletu, današnji gost Nikola Čuturla Čutura, a voditelj, već znate i kako izgleda i na šta liči i kako se zove.
Pazi sad radijski, i vaš voditelj Petar Lazić.
Našao sam neku štampu i uspočitao za džabe, gde su kurve i barabe bile prošlu noć. Stigo sam na biro rada, sa šaltera žena brada mrštila se, jer ja ne znam da je pauza. Više ne znam da se ljutim, ko od lošeg filma smoren. Najbolje kada ćutim, ja za ovo nisam stvoren. Gledao sam u račune, neplaćenih ruke pune. Kog da zovem, ko još drži iznad vode nos? Opasno se beda pentra, gužva kod urgentnog centra. Subota je, pa su sportske priredbe. Dileri su oko škole, đaci turbo džihad vole. Večne istrage u toku, a ja sam v kurcu. Otrovna je hemisfera u tom carstvu amatera. Ne dao ti Bog da nešto znaš da uradiš. Ne zameri, majko zemljo, što ti ne znam bolje dati. Evo mene možeš mirno svojim kopiletom zvati. Za hipnozu nove vrste sklopio je čovek prste. Gluva buka ushićenja i aplauza.